Virðulegi forseti. Við höfum rætt það oft hér á undanförnum vikum hversu fækkun í röðum lögreglumanna hefur vegið að öryggi okkar sem þjóðar og hversu alvarleg staðan er orðin víða í löggæslu, almennri löggæslu og getur lögregluna til að sinna störfum sínum. Og það var líka slæmt að sjá hversu lengi dróst að ganga frá kjarasamningum við lögreglumenn og fagnaðarefni að því hefur loksins verið lokið. Það er okkur mikilvægt að lögreglan búi við fullnægjandi starfsaðstæður og lögreglan þarf að njóta fullkomins búnaðar eftir því sem að þörf krefur. Ég vil vegna umræðunar vopnavæðingu lögreglunar og það sem hér hefur verið rætt í því sambandi hrósa innanríkisráðherra hæstvirtum fyrir að hafa birt reglur valdbeitingarheimildir og vopna reglur lögreglunar. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur öll að það sé gagnsæi þessar reglur og leynimakkið sem að hefur verið í kringum það er sögulega séð, er engum til góðs og satt að sé stór hættulegt fyrir öryggi borgarinn. Það er mjög mikilvægt líka við þar aðstæður sem að ríkja nú í hinum vestræna heimi að hrapa ekki ályktunum og ekkert hefur komið fram á síðustu vikum sem á að kalla á almenna vopnavæðingu lögreglu á Íslandi. Þvert á móti er það nú þannig að rannsóknir sína fram á almenn vopnvæðing lögreglu elur af sér aukin vopnabúnað meðal afbrotamanna og þá getur skapast hættulegur og skelfulegur vítahringur. Ég held þess að lykil boðorðið að þessu leiti er að meta hættu af fullri einurð og ákveðni en ekki ofmetana og ekki hrapa að ályktunum að órannsökuðu máli.
Máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.